السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكي رحمة تنسى أمام تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Leo tunaendelea na darsa letu katika kitabu cha Sharh Lum'at al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil ar-Rashad al-Imam Muwaffaq ad-Din Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala ta'lif al-Allama al-Imam Muhammad bin Salih al-Utsaimin. Kitabu hichi ni mwendelezo kwa darsa ambalo lilisimama kwa muda, na tulikuwa tunaelezea kuhusiana na masala mazima ya takfiri na ahlul qiblati bidhambin. سمع الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل فما هتم كفرش يوشي كتك وإسلام واتوى قبلة وذنب سواء يكوب ودوغو wala nukhrijuhu anil islam bi'amalin, wala hatumtoi katika uislamu kwa tendo lolote takalolifanya katika maasi ya sawa yawe makubwa au madogo. Kisha akasema muallif rahimahullah, wa nara alhajja wal jihad madiyan ma'ta'ati kulli imamin, kwamba sisi ahli sunna wal jamaa tunaona kwamba ibada ya hija na ibada ya jihadi ni ibada zenye kuendelea pamoja na kumtii Allah pamoja na kumtii kila imam, baran kana ufajira, sawasawa imamu huyo awe ni mwema au awe ni muovu. Salatul jumaati khalfahum jaiza, kwamba sala ya Ijumaa nyuma ya hao maimamu wema na waovu ni jambo lenye kufaa. Shaka wa minukuu al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Anas qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ثلاث من اصل الايمان, kwamba vitu vitatu ni katika msingi ya iman. Al-kafu amman qala la ilaha illa Allah, kuzuia kifo kwa yule ambaye aliyesema la ilaha illa Allah, kwamba asiuliwe kwa dhambi, asiuliwe, isimwagwe damu yake kwa dhambi kubwa, simwage damu yake kwa dhambi kubwa. Zuia mtu yoyote kuchezea damu ya Muislamu pale ambapo atakapokuwa amefanya makosa, basi Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam amelikataza hilo, al-kafu amman qala la ilaha illa Allah, kujizuia kumuua mtu ambaye aliyesema la ilaha illa Allah, wala nukaffiruhu bi dhanbin, shakasema na wala hatumkufurishi sahibul kabira min ahli alqibla fa dhambi kubwa, wala nukhrijuhu min alislami bi amali, wala hatumtoi katika Uislamu kwa sababu ya tendo alilofanya katika maasi ya sawa, kana kabira au safira, sawa ni maasi ya madogo au makubwa. Shakasema wal jihadu madhin mundhu ba'athanillahu, na jihadi ni yenye kuendelea tangu pale aliponituma Allah subhanahu wa ta'ala katika zama hizo, hatta yuqatila akhiru ummati ad-dajjala, mpaka amuue wa mwisho katika umma wangu Dajjal. La shaka kwamba hapa anakusudiwa ni al-Mahd au Isa alayhi salatu wassalam. La yubtiluhu jawru jairin, hatoibatilisha jihadi hiyo na kuizuia jihadi hiyo uovu wa mwenye uovu, yani haitozuilika jihadi kwa sababu ya uovu wa mwenye kufanya uovu. Wala adlu adlin, wala haitozuiliwa na uadilifu wa mwenye kufanya uadilifu. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal imanu bil aqdari, na jambo la tatu ni mtu kuamini makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu kuamini makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadithu akarajahu Abu Dawuda fi sunanihi, hadithi rakam 2532, wadaafahu al-imamu al-albani fi dhaifu jamia, hadithi nambari 2532. Takuja kuona udhaifu wake hapo mbele inshallah. Kisha tukasoma ubora wa masahaba na umuhimu wa kuwapenda masahaba. Alif rahimahullah, Sheikh Ibn Qudama, Imam Ibn Qudama akasema, min sunnati tawalli ashabu rasulillah, ashaba rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa mahabbatuhum, wa katika sunna ni kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Tawalli ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kuwapenda ashaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa mahabbatuhum wa dhikru mahasinihim, kadhalika kutaja mema yao na mazuri yao. Atarahumu alaihim, na kuwaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya rahma. Walistighfaru lahum, kadhalika kuwaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya msamaha. Walkafu an dhikri masawiihim, na kujizuia kutaja maovu yao pale alipowatokea. Wa ma shajara ainahum, na yale ambayo yaliyopatikana baina yao katika magomvi. Wa itikadu fadlihim wa maarifati sabiqatihim, na kuamini fadhila za hao masahaba na kujua makubwa na mazito ambayo waliyoyatanguliza, wa dalili ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Hashr aya 10. Qala Allah ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim, ama wale ambao waliokuja baada yao, yani masahaba, yaquluna wanasema, rabbana fil lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, mola wetu tusamehe sisi na ndugu zetu ambao waliotutangulia katika imani, yani masahaba, na wala usijalie katika nyoyo zetu kifundo na chuki kwa wale walioamini. Rabbana innaka raufur rahim, ka Allah wewe ndio pole na mwenye huruma. Kadhalika katika sura al-Fatiha Allah anasema aya 29 Muhammadur Rasulullah. Muhammadi ni mjumbe wa Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Na wale waliokuwa pamoja naye ni wakali kwa makafiri na ni wenye kuhurumiana baina yao kwa baina yao. Wakali kwa makafiri na wenye kuhurumiana baina yao kwa baina yao. Kisha muallif rahimahullah ta'ala kwa tumesoma maneno yake akiwa anaonyesha hukumu ya kuwatukana masahaba. Akiwa anaonyesha hukumu ya kuwatukana masahaba akaleta maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, la tasubbu ashabi, wasema la tasubbu ashabi, fa inna ahadakum law amsaka mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim la rasikha. Famsatukani masahaba zangu, hakika mmoja wenu lao kama atatoa mfano wa mlima Uhudi dhahabu asingeweza kufikia kibaba cha mmoja wao wala nusu ya kibaba. Kibaba cha mmoja wao wala nusu ya kibaba, ambapo sisi tumezoea pishi ambalo huwa tunatoa mwezi Ramadhani kwenye zakatul fitri. Sasa lile pishi ambalo ni takriban kilo 2 na nusu au na gram 30 au 40 ingana na nafaka, ni ujazo wa vibaba vinne, arbaatu amdad, yani vibaba vinne ndio vinajaza pishi. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin dhahaban mabalagha mudda ahadihim, lau kama mtu angetoa mlima wa angetoa dhahabu sawa na mlima Uhud, ambao ni mlima mkubwa katika milima ya mji wa Madina, eh, sehemu ambapo alipigana Mtume na Makuraish vita vya Uhud mwaka wa 3 Hijria. Wazi ha, lau kama mtu atatoa dhahabu sawa na mlima wa Uhud, hatoweza kufikia kibaba cha mmoja katika masahaba katika yale ambayo waliyoyatoa, wala nasifa wala nusukibaba, wala nasifa wala nusukibaba. Ukiliona pishi kisha ligawe mara 4, basi kibaba sawa cha sahaba hakiwezi kushindwa na dhahabu ya mtu ambaye aliyetoa aliyolingana na mlima Uhud, au nusu ya kibaba, maana pishi uligawe mara ngapi? Mara 8. Wazi, yote yanaonyesha Mtume sallallahu alayhi wasallam thamani na ubora wa masahaba zake radiyallahu anhum warḍah. Kwa hiyo tukawa tumeishia hapo kwa bora masahaba. Wazi, pande wa la si hapo, ikaja katika pande wa sunna, haki za wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kaelezea haki za wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema rahimahullahu ta'ala Imam Ibn Qudama, wa minas sunnati at-taraddi an azwaji rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ummahatil mu'minin al-mutahhirati al-mubarraati min kulli su'in. Kama katika sunna ni kuwatakia radhi, kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ridha ya radhi, kuombea wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ni mama wa waumini waliotoharishwa, kadhalika waliotakaswa na kila maovu. Na kisha akasema muallif, afdaluhum Khadijatu bint Khuwailid, mbora miongoni mwa hao mama waumini wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Khadija binti Khuwailid, wa Aisha ta As-Siddiqa binti Siddiq, na Aisha mkweli mtoto wa mkweli, bi maana ni Aisha binti Abi Bakr As-Siddiq. Wazi, allati baraaha Allahu fi kitabihi, Abu Bakr ambaye Aisha ambaye ametakaswa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake pale watu walipomsingizia uzinifu. Zaujun nabii fi dunya wal akhirah, ambaye ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam duniani na akhira. Wadhiha, Aisha imenukuliwa kutoka Bukhari akisema mata nabii sallama baina haqinati wa zaqinati, maana mtume amekufa kwenye kifua cha Aisha radhiyallahu anha. Faman qadhafaha bima baraaha Allahu minhu faqad kafara billahi alazim, basi yoyote ambaye atakaye msingizia Aisha radhiyallahu anha bima baraaha Allahu minhu, kwa yale ambayo Allah amemtakasa ndani ya kitabu chake kitukufu, faqad kafara billahi alazim, huyo atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu. Kwa darasa letu jipya, darasa letu jipya inaanzia katika maneno ya muallifu hapa, nasema wa Muawiya tu khalul mu'minin wa katibu wahyi llah ahadu khulafa'il muslimin radiyallahu anhu radiyallahu anhum. Yani muallif rahimahullah ta'ala ameanza kwa kuonyesha hukumu ya kuwatukana masahaba. Tumesirudi nyuma sana. Ameanza kuonyesha hukumu ya kuwatukana masahaba. Na hapa nataka kuonyesha alaka ya kile kilichotangulia na hichi ambacho tunachoanza nacho leo, sababu darasa ni isimama siku nyingi. Riban tangu tarehe 25 mwezi wa 3. Na leo tayari ni mwezi wa 9. Sawa. Anataka kuonyesha, baada ya kuonyesha hukumu ya kuwatukana masahaba kwamba ni jambo halifai, na kwamba mtu ambaye atakayewatukana masahaba kuwalaani katika dini yao, mtu huyo atakuwa amekufuru, na kwamba ubora wa masahaba ni mkubwa sana ukizingatia na asiyekuwa masahaba, kama ilivyokuja katika kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم la tasubu ashabi ila akhirih. Na baada ya hapo kaonyesha kwamba katika sunna ni kuwatakia na kuombea radhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wake zi Mtume صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam, ambao miongoni mwao ni nani? Khadija afdaluhum. Wadih. Na akamtaja Aisha radhiyallahu anha, na kuonyesha yale ambayo yaliyotokea baina yake na wale wasiompenda mke huyu ambaye ni Aisha, yomsingizia mpaka uchafu, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemtakasa katika kitabu chake kitukufu. Wadhiha. Akamtaja Muawiya. Kamtaja Muawiya. Kwa nini amemtaja Muawiya na hali ya kuwa Muawiya pia ni miongoni mwa masahaba? Wazi? Kamtaja Muawiya ili kumtakasa kutokana na yale ambayo wanayoyafanya Mashia. Na mfano wa Mashia. Kama vile Maibadhi na mfano wao. Kwa sababu Muawiya ni katika masahaba ambao waliotukanwa na kuchafuliwa sana na ahlul bid'a, kama sahaba ambao waliochafuliwa na kutukanwa sana na ahlul bid'a. Wazi? Onekana kwamba yeye ni dhalim, yeye amenyang'anya ukhalifa na utawala ambao ilikuwa ni haki ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dhalika kuonekana kwamba ameua Waislamu wengi katika zama za ukhalifa wake. Kuonekana kwamba alikuwa hataki utawala wa kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi zote ni afkari za ahlul bid'a Mashia, ambao bid'a yao ni bid'a mukaffira, walioleta mambo ambayo maanza Allah biha min sultan. Kwa hiyo, kwa sababu kitabu ni cha atida, na atida na ufundisho hapa ni atida ahli sunna wal jamaa, al-Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala kwa firasa yake na elimu yake, akaona amnyofoe Muawiya radhiallahu anhu ardhah katika kundi la masahaba na kumtaja fadhila zake na kuonyesha ubora wake peke yake, ili yule ambaye atakayepata waham, yule ambaye atakayetatizika kwamba walipotajwa masahaba na kutajwa ubora wao Muawiya hayumo, basi akisoma kipengele kinachofuata akute ubora wa nani? Wa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu wa. Kisha hapa Muallif rahimahullah ta'ala ametaja, amemtaja Muawiya kwa sifa ya khalul mu'minin, kwamba huyu ni mjomba wadhiha, ni mjomba wa waumini. Sawa, kwamba huyu ni mjomba wa waumini. Hili jina wametofautiana wanawachuoni katika je, inafaa kuwanasibisha wale kaka za wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni wajomba wa waumini maadamu wao ni wa ni mama wa waumini, au haifai? Na ametaja maneno haya al-Imam Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, kama alivyonukuu hapa Sheikh Al-Uthaymeen katika kitabu chake Minhaj As-Sunnah safha ya 2 safha 169. Na nizaa baina al-ulama, hal yuqal ikhwatu ummahatil mu'minin akhwalul mu'minin am la yuqalu? Wadih. Hayo huwa khalul mu'minin, khalu al-mu'minin wa katibu wahilla. Wadih. Wa katibu wahilla, na ni mwandishi wa wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya alikuwa akiandika aya zinazoteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema ahadu khulafa'il muslimin radiyallahu anhum, ni moja katika makhalifa wa Waislamu, Allah amuiradhi na awiradhi makhalifa wote. Wadih. Kwa kama ambavyo nimeeleza kwamba ametaja huyu bwana sababu ya kutaka kuonyesha fadhila zake yeye kama yeye, kutokana na zile mishale ambazo alizotupiwa na ahlul bid'a. Ahlul bid'a wa minhum ash-shi'a wa man wa al-ibadi au al-ibadiyya, hawa ni ahlul bid'a. Na baadhi ya wanachuoni wanasema zina bid'atuhum al-mukaffira, hadha huwa qawlu rajih indahum wa khasatan ash-shi'a. Naam. Katika Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema Muawiya ibn Abi Sufyan huwa amirul mu'minin. Muawiya ibn Abi Sufyan Sakhr ibn Harb ni amiri wa Waislamu ambaye kwa jina anaitwa Muawiya ibn Abi Sufyan, ambaye huyo Abi Sufyan jina lake ni Sakhr ibn Harb. Wazi? Muawiya ibn Abi Sufyan, ambaye Abi Sufyani hii anaitwa, huyo anaitwa Sakhr ibn Harb. Ulida kabla al-bi'tha bi 5 sinin. Tarehe ya Muawiya radhiallahu anha anhu warda, alizaliwa kabla ya utume kupewa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka 5. Alizaliwa kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa utume kwa miaka 5. Wa aslama aam al-fath. Wa aslama aam al-fath. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa utume miaka mingapi? Miaka 40. Kwa hiyo Muawiya amezaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na miaka 35. Amesilimu Muawiya mwaka wa fathu Makkah, mwaka wa ufunguzi wa Makkah. Wa qila aslama ba'da al-Hudaybiyah, wakila, na tumesema kwamba amesilimu baada ya sulhul hudaybia. Sawa, fathu Makkah ilikuwa mwaka wangapi? Na sulhul hudaybia ikiwa kama fathu Makkah mwaka wa nane, sulhul hudaybia ilikuwa mwaka wangapi? Aslama baada al-Hudaybiyya wa katama islamahu. Wanasema na wachuoni kwamba fathu Makkah ni sulhu al-Hudaybiyya, fathu Makkah ni sulhu al-Hudaybiyya, ambapo Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alipokuwa kuja kufanya ibada ya umra alizuiliwa na Makuraish katika maeneo yanaitwa Hudaybiyya, kwa wamemkataza kuingia katika mji wa Makkah na kufanya umra yake na kuondoka, na kulipitika mvutano mkubwa kwa muda mrefu mpaka Mtume SAW akakubaliana kuweka sulhu baina yao. Na miongoni mwa yale ambayo yaliowekwa baina ya Mtume SAW na makafiri wa Makkah ni suala la kwamba yule ambaye atakayeslimu, yule ambaye atakaye kuwa ni Muislamu, wazi akienda Makkah watamzuia, ama kafiri anaruhusiwa kuja Madina na aishi akitaka muda wa kurudi arudi. Hayo na mengineyo yakawa yameudhi sana Waislamu. Sawa, na kuona kwamba sulhu ile haikuwa na uadilifu, sulhu ile haikuwa na uadilifu, kitendo ambacho kilimkasirisha sana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpaka kushauriwa na mmoja katika wake zake kunyoa ili awe ametahallal, na ile ihram ambayo tayari alikuwa ameshaweka kuanzia Dhulhulaifa katika miqati ya watu wa Madina na hawezi kurudi. Kitendo kile kikawa kimewafanya masahaba na wao wa muige Mtume sallallahu alayhi wasallam bila ya wao kupenda, lakini walikuwa wamepatwa uzito mkubwa na swala lile la kuweza kurejea katika maeneo ambayo umebaki kilomita chache tu kuingia katika mji wa Makkah na kufanya ibada ya umra. Kwa hiyo tukio hili la sulhul hudaybia lili wafanya Waislamu kupata nguvu na wengi katika makafiri kuingia katika Uislamu, na baada ya hapo walipata nguvu na mwaka wa pili wakawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na jeshi kubwa, amekuja na jeshi kubwa katika mji wa Makkah, na wakawa wamefanya fathu, na mwaka huo ukawa umeita amal fath, mwaka huo ukawa umeitwa amal fath. Kwa hiyo Muawiya ibn Abi Sufyan yukalu annahu aslama ba'da al-Hudaybiyya lakinnahu katama islamahu, lakini yeye aliuficha uislamu wake, lakini yeye aliuficha uislamu wake. Na amal fath ilikuwa ni mwaka wa 8 ambao baada ya fathu Makkah Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Abu Bakar mwaka wa 9 kuja kufanya haji, na mwaka wa 10 Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akafanya haji yeye mwenyewe na Waislamu wote, na mwaka wa 11 Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja. Dalala tunala anna sulhul hudaybia, ala anna sulhul hudaybia kana fi aami as-sabi'. Naam. Sawa, ameslimu mwaka wa fath au ameslimu baada ya Hudaybia, wazi lakinnahu wallahu Umar ash-Shama wastamarra alayhi. Umar radiyallahu an ali mtoa katika mji wa Madina akawa amempa mji wa Sham, alimtoa katika mji wa Madina akampa mji wa Sham, akamwambia wewe utakuwa kiongozi katika mji huu. Na hii ndio sababu ya Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhu kwenda kuishi huko Sham mpaka alipokuwa Khalifatul Mu'minin, akaendelea kukaa huko. Wazi ya jamaa. Ni kipindi cha Umar ibn Abdul Muttalib ibn al-Khattab. Wa tasamma bil khilafati ba'da al-hakamain. Ama 37. Tasamma bil khilafati ba'da al-hakamain ama 37. Asema aliitwa au alitajwa au alijiita au alijiita anna tasamma yakunu liman a'ta nafsahu isman jadida, liman a'ta nafsahu isman jadida, na kwa yule ambaye aliyejipa yeye mwenyewe jina jipya. Na hichi ni kisa mashuhura baina ulama wa baina nas kadhalik, kwa hiyo ni kusoma vitabu vya tarehe kwamba baada ya kifo cha Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ambaye huyo ni Bani Umayya, wazi akawa ametawalishwa kuwa kiongozi wa Uislamu Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Na Uthman la shaka baba tunafahamu kwamba aliuliwa kutila mazluman, aliuliwa kwa dhulma na baadhi ya makhawarij, baadhi ya makhawarij waliokusanyika, waliokusanyana kutoka sehemu tofauti tofauti mpaka kuja Madina, na wakaizingira nyumba yake ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, wakamuua hali ya kuwa anasoma Qur'an. Baada ya kifo chake na kutawala Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, baada yake watu wa kabila lake na familia yake na Waislamu wengine waliokuwa na mtazamo ya kwamba unatakiwa kuharakishwa kisasi kwa wale ambao waliomuua, wazi walielekeza maombi yao kwa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, lakini Ali hakuwa anaona hivyo. Aliona kwamba jeshi lile ni kubwa, limeweza kumuondoa kiongozi ambaye alikuwa amestakiri, limeweza kumuondoa kiongozi ambaye alikuwa amestakiri kwa kipindi kirefu. Sasa baada ya miaka miwili ya Abubakar na miezi kadhaa, ilikuja miaka 10 ya nani, ya Umar, ambao ni mwaka wa 20 ngapi, 22, wazi. Kisha miaka takriban 12 au 13 ya Uthman, au 12 miezi kadhaa Uthman, mpaka mwaka wa 30 ngapi, 35, 22 kuongeza 13 nao inakuwa 35. Shaali akaongoza miaka takriban 4 na 5 kasoro miezi kadhaa, kisha akaja kumalizia Hassan ibn Ali kwa miaka kwa miezi 6, na akawa imekamilika ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-khalifatu min ba'di 30 aman au 30 sana, dan kuanzia mwaka wa 11 mpaka mwaka wa 40 hijiria. Sasa yeye akiwa kama wali amri almu'minin au almuslimin, amiri wa huko Sham chini ya khalifatu almuslimin au khalifatu رسول الله صلى الله عليه وسلم او خليفه المسلمين على الاصح ابو خليفه رسول الله ابي بكر امير المؤمنين امير المؤمنين امير المؤمنين نعم امير المؤمنين على الاصح ketika مصطلح وانا واشيون والا تكسم على المؤمن نسمى هاي خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم akiwa naye ni katika viongozi wake, akawa anapeleka maombi kwa Ali, na Ali radhiallahu anhu anaona kwamba huyu ambaye aliuliwa akiwa kwa miaka 13 ni kiongozi, kaweza kuuliwa na jeshi na kila kitu analo,
sembuse mimi ndio miezi kadhaa au mwaka na kidogo niweze kutekeleza hayo, nitapata nguvu gani ya kuweza kuwaweza hawa watu? Sababu ni watu ambao tayari wanaonekana wana shubha ambayo imewaunganisha katika jambo moja. Ali radhiallahu anhu akaona kwamba jambo hili tulicheleweshe mpaka tutakapokuwa tumepata zile nguvu za kuweza kupambana nao. Wazi jamaa, hili likawa limeendelea kwa kipindi kirefu kidogo, wazi ha, mpaka kufikia kupatikana rai nyingine ya hawa ambao walikuwa wanatakiwa wafanyiwe kisasi, kwamba washunganishe baina ya Waislamu, baina ya kundi hili na kundi hili, sababu wote wana moto, hawa wanazuia na hawa wanataka. Wapatikane watu ambao watasababisha hawa watu kupambana, ili waweze kupambana, wakishughulishwa watashindwa kuwashughulikia wengine. Na hilo likawa limefanikisha na watu kaingia katika mapambano. Watu wakaingia katika mapambano ya umu naharawan. Hii inaitwa maharaka tu naharawan. Wazi? Vikapigano vita vikali sana, sababu Muawiya naye alikuwa na jeshi kubwa ambalo linatoka kule Sham, ambako kwa muda mrefu Muawiya ameishi huko tangu kipindi cha Umar, yani kuanzia mwaka wa 13 mpaka kipindi cha Ali mwaka wa 35. Kwa wale watu wamemzoea na ni watu wake ambao tayari wanafika na yeye na wanamkubali. Tunafahamiana? Lakini ufahamu ya kwamba ndani ya jeshi la Ali radhiallahu anhu huku pia kutakuwa na watu, hata baadhi ya wale ambao waliokuwa hawataki hili jambo litekeleze, kwa sababu wao wazi ndio waliokuwa katika mtazamo, katika ijtihadi ya Ali ibn Abi Talib, walikuwa wanatetea hawa ambao wanatakiwa wafanyiwe kisasi. Kwa majeshi haya yakawa ni makubwa, mapigano na mapambano, mpaka walipoona watu wa Muawiya na Muawiya mwenyewe kwamba tufanye sulhu, sababu sasa tunauana tu bila sababu ya aina yoyote ya msingi. Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu katika rai yake mwanzoni akawa hakutaka kusimamisha mapambano, isipokuwa baadhi ya watu katika wanajeshi wake wakasema lazima tusimamishe haya mapambano. Baada ya kukubali na kushusha mapanga chini na mishale chini, ikawa rai katika hai katika rai ni kuchagua watu wawili wenye hikma na wenye kujua hukumu ndani ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wao watakaa pamoja waweze kulihukumu jambo lile, kwamba ni msimamo gani ufuatwe, msimamo wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an au msimamo wa nani, wa Muawiya ibn Abi Sufyan, Safr ibn Harb. Tunaelewana vizuri mashaikh? Kwa hiyo likawa limepita hilo, na upande wa Ali ibn Abi Talib akachaguliwa Abu Musa al-Ash'ari, na upande wa Abi Sufyan akawa amechaguliwa Amr ibn al-As. Amr ibn al-As na Abi Musa wakakutana katika mjadala, lakini Amr akawa ametoa rai kwamba tuwauzulu wote. Tukiwauzulu wote hizi rai tutakuwa tumeziua. Wazi? Na Abu Musa alipokubali rai ile, umeelewana, ikawa imekuja rai nyingine iliyozaliwa na rai hiyo, ambayo haikuwa rai nzuri upande wa, haikuwa na maslahi upande wa jeshi la Ali radhiallahu anhu. Kwa sababu unapowauzulu, sawa, una maanisha ya kwamba hakuna kiongozi, hali ya kuwa kama hamtosahau kipindi hicho aliyekuwa kiongozi ni nani? Ni Ali. Mpaka Muawiya ombi lake alikuwa analipeleka kwa Ali ibn Abi Talib. Ukiwauzulu maana yake hakuna kiongozi, na kama hakuna kiongozi maana yake ni kwamba litakaloamuliwa na yote miongoni mwao itakuwa pia ni sahihi. Unaelewana? Kwa hiyo ilipo ilipoamuliwa hivyo, sawa, ilipoamuliwa hivyo kwamba tumekubaliana, tumekubaliana, tulipokubaliana Amr ibn al-As akaja akatangaza kwamba kuanzia sasa tumewauzulu wale ambao tulikuwa tunajua kwamba ni nani, ni viongozi. Kwa baada ya kuuzuliwa hawa wawili, vita vikaanza tena upya, vita vikaanza upya. Kwa kukawa hakuna makubaliano ya aina yoyote, sababu Islamu hapokaa bila kiongozi, maana yake ni kwamba hakutokuwa na utulivu baina yao. Ukirudi nyuma hapa katika jeshi la Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, kuna watu ambao walikataa, walikubali sulhu, lakini hawakuwa wanajua kwamba sulhu itasimamiwa na binadamu. Wao walijua ile sulhu itasimamiwa na Allah, ambao ni makhawarij, ambao ni makhawarij. Wao wakasema, ah, kumbe hii hukumu yenyewe tunawakabidhi watu, sisi hatuwezi kuhukumiwa na watu, sisi tutahukumiwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakawa wamejitoa watu takriban 1400, jeshi la watu takriban 1400, kama jinsi tunavyosema baadhi ya vitabu ya tarikh. Wakawa wamekwenda sehemu huko kuanzisha kundi lao. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib akabaki kama kiongozi, na Muawiya ibn Abi Sufyan huko ndio hapa sasa. Ha? Tasamma bil khilafati ba'da al hakamaini. Sawa? Tasamma ay a'ta li nafsihi isman jadidan, ay annahu khalifa. Maadamu kwamba tayari ameshauzuliwa na Ali mwenyewe akubali, halas maana khalifa tu almu'minin mpaka nifikie katika hili lengo. Lazima uwe na mulahadha mpaka nifikie katika hili lengo, kwamba nitaongoza Islam hata kutafuta haki ya damu ya khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa amiri wa Islam, mpaka nifikie katika nini, katika lengo. Baada ya hakamai, na ilikuwa ni mwaka wa 37, kwa takriban miaka miwili baada ya khilafa ya Ali radhiallahu anhu. واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي ها قال اندelea hivyo na haya aliendelea na Ali ibn Abi Talib. Tarehe ni ndefu kusema kweli, angeeleza mengi au yote naweza tukashindwa kufika katika lengo, pamoja na kwamba haifai pia kupita kafukavu. Ha, واجتمع الناس عليه, na watu wakakusanyika kwa Muawiya. كيف اجتمع الناس عليه, vipi watu walikusanyika kwa Muawiya? Sababu baada ya kuchukua jina hilo, watu Ali walibaki kuendelea na kuwa chini ya Ali ibn Abi Talib, na mapambano yaliendelea. Wazi? Na watu wa Muawiya walibaki kuwa chini ya Muawiya, lakini hawajakusanyika watu wote kwa nani? Ha? Kwa Muawiya. Hawajakusanyika watu wote kwa Muawiya, watu wengi walikuwa chini ya Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, sababu yeye ndio khalifa fil asl, yeye ndio alikuwa khalifa fil asl. Wajtama an-nas alayhi ba'da tanazul al-Hasan, bimaana ni kwamba watu waliendelea kuwa chini ya Ali ibn Abi Talib kama khalifatul mu'minin au amirul mu'minin kwa kipindi cha miaka takriban kuanzia hapo miaka miwili na nusu wadhih mpaka mwaka wa 39 na miezi kadhaa. Ali ibn Abi Talib akafa, na wala aliyemuua hakuwa Muawiya, hakuwa Muawiya. Mbinu zilikuwa bado zile zile za wale ambao waliokuwa katikati, na ndio waliosababisha mapigano baina yao, ambao walikubaliana wawaue watu wote. Wangapi? Wanne. Wamuue Amr ibn al-As, wamuue Abu Musa al-Ash'ari, wazi, wamuue Muawiya, na wamuue nani? Ali ibn Abi Talib kwa mara moja. Watu wapi? Sababu wanaonekana kama ndio tatizo. Hawa kwa sababu ya kukaa na kukubaliana, na hawa kwa sababu huyu anataka hili na anataka hili. Kwa watu wanakuwa hawaelewani kwa sababu hiyo. Lakini hawa watu walikuwa ni watu wa fitna na watu wa shari. Hawa watu walikuwa ni watu wa fitna na watu wa shari. Vitabu vya tarehe Nasema siku hiyo alfajiri mwawe hakwenda msikitini kwa sababu ya udhuru uliomkuta. Ama Ali ibn Abi Talib alikwenda msikitini akawasalisha watu. Ali ibn Abi Talib alipokuwa anatoka msikitini, sikumbuki vizuri, ima ni akiwa njiani au akiwa anawasalisha watu, akawa ameuliwa na Abdurrahman ibn Muljim. Abdurrahman ibn Muljim, kuna mtu anayekumbuka? Miongoni mwenu kuna mtu anakumbuka? Kauliwa njiani au kauliwa akiwa anasalisha? Akiwa anasalisha. Kuna mmoja katika wale wawili kule ambaye ni Abu Musa, Abu Musa au Amr ibn al-As, alipigwa silaha akiwa njiani, lakini silaha ile haikuwa haikusababisha kifo chake. Ama Ali alikuwa akiwasalisha watu, huyo akamchoma kitu kwenye ncha kali na ikawa ni sababu ya kufa kwake. Naam. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib alipokufa, watu wa Madina na watu wa Hijaz pamoja wao na maeneo ya karibu wakawa wamembai Al-Hasan ibn Ali, ambaye ni mtoto mkubwa wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Elewana, akawa amemchagua kumbaye kuwa kama amirul mu'minin baada abihi. Hasan akakaa kwa miezi sita akiangalia masalih yanayopatikana baina ya Islam, kaiona kwamba hali ile haikuwa ni hali nzuri, akahitajia kwamba awaunganishe Waislamu, akaona hakuna njia ya kuwaunganisha isipokuwa ni nini, ni kutanaza ule uongozi, kwamba amwachie Muawiya. Na kwa dhana yake nzuri, kama Muawiya ni mzoefu katika masuala ya utawala, lakini ni mkubwa kwa kiumri, ana mambo mengi katika vitu ambavyo vinavyohusiana na utawala, lakini kubwa ya yote, watu watakusanyika, Waislamu watakusanyika, neno lao litakuwa moja, na baada ya hapo kila adui ambaye alikuwa anakusudia Uislamu mbaya atatezwa nguvu. Hasan ibn Ali akawa ametanaza, habari ni ndefu kisa chake, lakini sema tu bila ikhtisar kwamba alitanaza. Wazi? Na hapa ndio yanapatikana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna ibni hadha sayyidun, akiwa amembeba nani? Al-Hasan. Inna ibni hadha sayyid, kwamba hakika huyu mwanangu, kama kusudia mjukuu wake, sayyidun, ni bwana mkubwa. Wala'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini azimataini min almuslimin, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawa atasuluhisha kupitia yeye baina ya makundi mawili azimataini makubwa katika Waislamu. Na ila ala hapa si ya taraji bali yana hakika, kwa sababu ni maneno yanayotoka kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na lugha yetu ni maskini. Wazi? Sahihi ilikuwa kusema kwamba na Allah subhanahu wa ta'ala ataunganisha baina makundi mawili makubwa katika Waislamu. Kwa hiyo alipotanaza Al-Hasan ndio ikapatikana hili neno mwaka wa 40, واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41. نعم مواقع 41 هجرية. katika sifa za Muawiya anasema Sheikh Uthaymeen, kana yaktubu linnabi sallallahu alayhi wa sallam wa min jumlati kutabi alwahy. alikuwa anamuandikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na ni katika watu ambao waliokuwa wakimuandikia Mtume wahi. Tufia fi Rajab sana 60. Tufia fi Rajab, amekufa katika mwezi wa Rajab mwaka wa 60, kuanzia 41 mpaka 60 amekuwa akiutawala, akiwatawala Waislamu au akitawalia mambo ya Waislamu. Kwa hiyo ameishi takriban miaka mingapi? Kama miaka 40 na kitu katika uongozi. Kuanzia Umar. Ah? Kuanzia Umar katika khilafa ya Umar, katawala mpaka khilafa ya Uthman, ametawala mpaka khilafa ya Ali, ametawala mpaka mwaka 60 Hijria. Wazi ya jamaa. Kwa ala akali ni miaka takriban 30 kitu mpaka 40. Kwa ni mzoefu katika utawala. Amekufa an thamanin wa sabiina sana. Amekufa akiwa na miaka 78. Wa inna madhakarahu almuallifu wa athna alayhi liraddi ala rawafid. Sheikh anasema kusudio ya kutaja kwa sheikh kwa sahaba huyo, amemtaja mtunzi na amemsifia kwa ajili ya kuwarudi marawafid ambao kwa kipindi hiki hawalali wakimtukana Muawiya na wengineo katika masahaba. Kipindi cha mwezi wa Muharram mpaka tarehe 10, magari utaona yamejaza watu kutoka vijijini na sehemu nyingine mbalimbali, na baadhi ya watu wasiojitambua hapa mjini, wapuuzi wenye kudanganyika na ubwabwa na vipande vya nyama, wakusanyika katika maeneo mbalimbali kuwatukana masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa minhum Muawiya, na miongoni mwao ni Muawiya. Kwa mpaka Al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika kipindi hichi anatunga kitabu hichi, anajua fadhila za masahaba miongoni mwa Muawiya, kadhalika anakusudia makusudi kabisa kuwaradi hawa marafid, kuwaradi hawa marawafid katika swala zima la ubora wa Muawiya. Yanahum yasubunahu yakdahuna fihi, sababu wanamtukana na wanamchafua tia kasoro, mpaka ikafikia kumuita khalul mu'minin, wasamahu khalal mu'minin, na amemuita kuwa ni mjomba wa waumini. Liannahu, kwa sababu yeye akhu ummi habiba, sababu yeye Muawiya ni kaka wa ummi habiba Ramla binti Abi Sufyan, ihda ummahatil mu'minin, ni mmoja wa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama waumini. Wakadhakara Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi minhaji sunna, mtaya Sheikh al-Islam katika kitabu chake minhaji sunna, niza'an baina al-ulama, khilaf baina wanawachuoni, hal yuqalu mas'ala, hal yuqalu li ikhwati ummahatil mu'minina akhwala, au hal yuqalu li ikhwati ummahatil mu'minina akhwalul mu'minin am la, kama je husemwa kwa ndugu au kaka wa mama wa waumini, yani maana wakezi Mtume sallallahu kwamba ni wajomba zao, sababu akiwa mama zetu hawa kaka zao watakuwa ni wajomba zetu. Je, ni wajomba zao? La, wachoni wengi wamelikataa hilo kwa kusema kwamba hii ni hususia. Wazi, hii ni hususia ya wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hususia siku zote huwa haihami sokoa. Kwa nini? Kwa dalili. Wazi, umama wa hawa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti na umama huwa kuzaliwa mpaka kaka zao wawe nani? Wawe wajomba waumini. Wazi ya jamaa. Lakini yao miongoni mwa wanaochoni hao hao, na wengine wasema kwamba ni akhwalu, na wazi hamihum Ibn Qudama fi kitabihi hadha lumatun i'tiqad, sah? Naona? Naam. Taktafi bi hadha al-qadar. والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.